Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Petak je 13. septembar, vijesti dana. Inspektori Federalne uprave policije stigli su danas u prostorije Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba u Pazariću. Ova posjeta uslijedila je nakon šokantnih iskaza direktora Ređepa Salića o navodnom kriminalu u ovoj ustanovi. Vlada Unsko-sanskog kantona naredila je direktorima škola da pozovu učenike u škole i da se prekine štrajk prosvjetnih radnika.
Na sve ove prijetnje, pa stvarno je više vrijeme da kažemo da smo mi ljudi, da imamo prava koja trebaju poštovati.
U Tuzli je održan protest radnika Livnice.
U pravu su svi koji odu odavde. Sa ovakvom vlašću, sa ovakvim institucijama, gdje je sve korumpirano, ovdje nema života.
Predstavnici poslodavaca danas se nisu odazvali na sastanak sa predsjednicima privrednih sindikata u Savezu sindikata Republike Srpske.
I evo došli smo do situacije da smo čak imali posla sa nelegalnim predstavnicima za koje se ništa drugo ne može reći ni raditi nego podnijeti krivične prijave za krivo predstavljanje.
Štab organizacije Sjevernoatlantskog ugovora NATO u Bosni i Hercegovini ugostio je danas ambasadore zemalja NATO-a u Sarajevu. Kako je navedeno na sastanku je razgovarano o NATO partnerskim odnosima sa Bosnom i Hercegovinom te kontinuiranoj predanosti Saveza u pružanju pomoći Bosni i Hercegovini u njenim reformskim nastojanjima. Rudnici Zenica i Breza uplatili su oko 12,5 miliona konvertibilnih maraka poreza, no dugovi su i dalje vrtoglavi. Policija je nakon prijave roditelja o pokušaju otmice djece u blizini dvije škole u Brčkom pojačala mjere bezbjednosti i kontrole u blizini škola, potvrđeno je u brčanskoj policiji. Broj poginulih u požaru koji je jutros izbio u bolnici u Rio de Janeiro porastao je na 10, saopšteno iz brazilske vatrogasne službe. Narednih dana u Bosni i Hercegovini bit će uglavnom sunčano i toplo vrijeme sa temperaturom vazduha od 28 do 32 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Vlada Unsko-sanskog kantona naredila je direktorima škola da pozovu učenike i da se prekine štrajk prosvjetnih radnika. Sindikati zasjedaju sutra kada će donijeti odluku o prekidu ili nastavku štrajka. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Nakon što su sindikati srednjeg i osnovnog obrazovanja jučer odbili vladin prijedlog za prekid štrajka, vlada Unsko-sanskog kantona danas je zasjedala. Nermin Kljajić, član pregovaračkog tima vlade.
Ova sudska odluka se mora poštivati i mora se krenuti sa procesom odvijanje nastave. Na temelju toga vlada Unsko-sanskog kantona je jutros održala sjednicu i donijela konkretne zaključke, to je naložila ministarstvo obrazovanja da pozove sve direktore osnovnih škola da otišnu sa procesom nastave, a također zbog nepoštivanja sudske odluke vlada Unsko-sanskog kantona uputila inicijativu tužilaštvu da se ispita odgovornosti predsjednice sindikata.
Zehra Hadžić, predsjednica sindikata osnovnog obrazovanja Unsko-sanskog kantona, najnovije zaključke vlade prokomentarisala je ovako.
Pošto se ne radi o sudskoj presudi, nego se radi o rješenju kojim sud nalaže sindikatu obrazovanja da organizuje nastavni proces. Znači, niti je sindikat osnovnog obrazovanja nadležan za organizovanje nastavnog procesa, prema tome mi ni ne možemo postupiti po rješenju. Dalje, štrajk radnika u osnovnom obrazovanju i u srednjem obrazovanju je na potpuno zakonit način organizovan, prema tome sud nema niti jednog elementa da zabrani takav vid borbe, a što se tiče odgovora sindikata je taj da ćemo i mi pokrenuti krivične prijave protiv svih relevantnih koji su bili u obavezi da isplate do sada sve ono što potražuju radnici u obrazovanju, a do dana današnjeg nisu uradili.
Hoće li u ponedjeljak ipak biti nastave, znaće se nakon skupštine sindikata srednjeg obrazovanja koja je zakazana za sutra, a nakon što je i ovom sindikatu stiglo sudsko rješenje o privremenoj mjeri osiguranja kojom se nalaže da se omogući nesmetan naučno-nastavni proces u ustanovama srednjeg obrazovanja.
Na sve ove prijetnje i ja bih rekla pa stvarno je više vrijeme da kažemo da smo mi ljudi, da imamo prava koja trebaju poštovati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U Tuzli je održan protest radnika Livnice zbog neuvezanog radnog staža radnicima koji ne mogu ostvariti pravo na penziju. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Šemsudin Osmanović ispunio je sve uvjete za mirovinu još prije 2 godine, ali zbog neuvezanog radnog staža do sada nije primio niti jednu mirovinu.
Visim u zraku, 40 godina staža sam ispunio. Nisu nam dali ni ti 8 plata kad su nas poslali na biro. To ja ne znam šta ta vlada misli i šta misli ovo tužilaštvo uopšte. Odgovorna je vlada, vlada TK, vlada federacije, kako god. Jer Livnica je bila uvijek državna firma.
Radnici Livnice Čelika Tuzla, nakon što je ova tvornica privatizirana, nikada nisu uspjeli ostvariti svoja prava. Tužbu koju su podnijeli protiv vlasnika koji je privatizirao Livnicu, tužiteljstvo Tuzlanskog kantona je odbilo. Radnik Refik Smajić.
Znači ono što nas najviše boli je taj da je Livnica i pogoni prodata je nekome. Za nekakvih 15 milijuna, ne znam nija, možda je to 10, čujem tako. I sad ta ista država koja je nas sve skupa, da izvinite, preveslala, sad ona ne može preko opet svoje institucije da nađe ni minimum sredstava da bar uveže ljudima radni staž. U pravu su svi koji odu odavde. Sa ovakvom vlašću, sa ovakvim institucijama gdje je sve korumpirano, ovdje nema života.
Uz radnike kojima nikada nije uvezan radni staž, stao je jedino sindikat Solidarnosti Tuzla. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Predstavnici poslodavaca danas se nisu odazvali na sastanak sa predsjednicima privrednih sindikata u Savezu sindikata Republike Srpske, na kojem su trebali razgovarati o aktivnostima za zaključivanje posebnih kolektivnih ugovora za realni sektor. I sindikata tvrde i da imaju dokaze da pojedini predsjednici granskih udruženja poslodavaca nisu legitimni pregovarači, jer svoja udruženja nisu registrovali u skladu sa zakonom. Više detalja ima Gojko Veselinović.
Propao je još jedan sastanak poslodavaca i sindikalaca na kojem je trebalo da se pregovara o konačnom potpisivanju posebnih kolektivnih ugovora u realnom sektoru. Na njemu se nisu pojavili predstavnici granskih udruženja poslodavaca u realnom sektoru, za koje sindikalci tvrdi da i nisu legitimni predstavnici jer nisu registrovali svoje udruženja u Ministarstvu rada, pa bi samim tim i ugovori bili ništavni. Predsjednik sindikata poljoprivrede i prehrambene industrije Republike Srpske, Aleksandar Tomić.
Imamo problem da od ukupno 10 udruženja samo su 3 registrirana, znači udruženje poslodavaca za saobraćaj, komunalnu djelatnost, tekstil i obuću. Samo ta 3 udruženja su zvanično registrirana u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske. Ostalih 7 nisu registrirana.
Vlado Pavlović, predsjednik sindikata šumarstva i prerade drveta, kaže da će sindikat preduzeti drastične mjere kako bi zaustavio opstrukciju pregovora o kolektivnim ugovorima od strane nelegalnih predstavnika iz poslovne zajednice.
I evo došli smo do situacije da smo čak imali posla sa nelegalnim predstavnicima za koje se ništa drugo ne može raći ni uraditi nego podnijeti krivične prijave za krivo predstavljanje.
Jedan od prozvanih je i Saša Trivić, predsjednik Udruženja poslodavaca poljoprivrede i prehrambene industrije Republike Srpske, koji odbacuje tvrdnje sindikata o njihovoj nelegitimnosti, te ističe da su oni spremni na pregovore, ali da granski sindikati to odbijaju.
Što se tiče našeg udruženja, ja kao predstavnik udruženja sam registrovan u sudu i predstavljam udruženje. Ako sindikat neće samo da pregovara, to je već njihov problem. Taj isti sindikat su mi već 2 puta zvali na pregovore pismenim putem i tražili da nam dostave spisak članstva svog da bi znali koja ćemo predvijeća dovesti i tražili smo da nam dostave predlog kolektivnog ugovora. Oni to isto nisu dostavili, znači očita je namjera sindikata da se kroz medije svađaju sa poslodavcima opravda svoje postanje.
Na pitanja zašto tek sada javnosti saopštavaju ove tvrdnje i sindikate ističu da nisu do sada znali jer su vjerovali u legitimitet predstavnika poslodavaca koji bi trebalo da garantuje Ministarstvo rada koje je i samo pregovaralo sa ovim predstavnicima. Dodaju i da su tek na njihov zahtjev nedavno dobili zvaničnu informaciju iz resornog ministarstva da su samo 3 od 10 udruženja registrovana. Iz Ministarstva rada nismo dobili odgovor da li su tvrdnje sindikata istinite. Iz privrednih sindikata najavljuju da će uskoro tražiti zvaničan stav vlade i nadležnih ministarstava o ovom pitanju, jer će dalje pregovarati samo sa legitimnim predstavnicima poslovne zajednice o pitanjima koja se tiču prava radnika u ovom entitetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Krajem septembra na zajedničkom sastanku predstavnika vlada Slovenije i Hrvatske trebala bi biti donesena konačna odluka o lokaciji za skladištenje otpada iz nuklearne elektrane Krško. Nacionalni program provedbe strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva usvojen je prošle godine, a lokacija Trgovska gora i nekadašnja kasarna Čerkezovac kao moguća lokacija za skladištenje otpada. Sporno je što se ta lokacija nalazi na granici Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom i svega nekoliko stotina metara od rijeke Une koja snabdijeva vodom stanovnike nekoliko opština i gradova. Pripremio Milorad Milojević.
U još jednom pokušaju da utiče na odluku da radioaktivni otpad iz nuklearne elektrane Krško ipak ne bude odlagan na Trgovskoj gori iz Bosne i Hercegovine, tačnije entiteta Republika Srpska, stigla je odluka o proglašenju Parka prirode Una. Entitetska ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić kaže da se Park prirode Una naslanja na Nacionalni park Una u Federaciji Bosne i Hercegovine, te da sada jedinstveno zaštićeno područje obuhvata 13 opština.
Ukoliko bi vlasti Republike Hrvatske odlučile da to ipak odlažu, znači oni moraju da izrade dokumenti studija UCEA na životnu sredinu, što nisu još ni počeli raditi, kada po svim konvencijama, Arhuškom konvencijom i prekograničnom saradnjom moraju uključiti sve relevantne subjekte koji direktno ili indirektno mogu ugroziti životnu sredinu. Postoje mehanizmi i u sudskom procesu, postoji konvencija, sekretarijat konvencije ESPO, čiji smo focal point mi, koja bi trebala kao neki prvostepeni organ da razmatra, a krajnja instanca je Međunarodni sud koji bi trebao da da konačni stav.
U opštinama, posebno Novom gradu, čiji je centar svega 3 km udaljen od Trgovske gore, sa oduševljenjem su dočekali odluku entitetske vlade o proglašenju parka prirode. Zamjenik načelnika te opštine, Bojan Lukač, ističe da se radi o rijetkom pitanju koje ujedinjuje sve stanovnike u slivu Une, te poziva i građane da se odazovu na proteste 27. septembra. Cilj protesta je da se pošalje jasna poruka vladama Hrvatske i Slovenije da bi eventualno skladište na Trgovskoj gori ugrozilo živote nekoliko stotina hiljada stanovnika Pounlja, kaže Lukač.
Mi očekujemo znači na samom protestu da će učestovati svi u plivu rijeke Une, a tu prije svega mislim na sve građane, znači Unsko-sanskog kantona, znači područja grada Prijedora, opštine Novi Grad, opštine Kostanjca, Dulica, opštine Krupa na Uni.
Viktor Bjelić iz Centra za životnu sredinu ističe da Bosna i Hercegovina mora jače djelovati prema Europskoj komisiji kako bi se spriječila Hrvatska u svojoj namjeri da nuklearni otpad skladišti na Trgovskoj gori.
Tek posle odluke, iako to bude tako da to bude Trgovska gora, što ja pretpostavljam da će biti, onda tek je moguća međunarodna arbitraža. S tim da i ta međunarodna arbitraža opet ne obavezuje nikoga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Gotovo godinu dana od opštih izbora Bosna i Hercegovina nema vlast na državnom nivou. Nije jasno ni kada bi ona mogla biti uspostavljena, budući da su dogovori političkih partija koje su osvojile većinu zapali u ćorsokak. Kamen spoticanja je neprihvatanje člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika da se usvoji i pošalje godišnji akcioni plan za NATO, što je uslov druga dva člana predsjedništva da podrže izbor novog mandatara za državno vijeće ministara. Analitičari kažu da nije prvi put da Bosna i Hercegovina funkcioniše bez izbora vlasti, a najveću cijenu svakako plaćaju građani. Slušamo Mariju Arnautović.
Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, kaže za Radio Slobodna Evropa kako se u Bosni i Hercegovini vlast ne shvata kao nešto što treba da bude u službi građana, već kao nešto iza čega stoje partikularni interesi i puko očuvanje moći.
Ova, mogli bi čak nazvati politička lakrdija oko konstituisanja vlasti, pokazuje nevolju i nespremnost da se zaista politička garnitura i klasa ili nomenklatura suoči sa centralnim problemima za građane Bosne i Hercegovine.
Profesor Jasmin Hasić, šef odsjeka za međunarodne odnose na Internacionalnom Burču Univerzitetu u Sarajevu, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije riječ o političkoj krizi koja će se odraziti na građane, jer država i njene institucije nemaju direktni uticaj na zdravstvo, obrazovanje i ono što su svakodnevne potrebe građana. S druge strane, dodaje on, odrazit će se politički.
Neimenovanje vlade, dakle vijeća ministara na državnom nivou, vuče jedan domino efekt i prosto mi u narednom periodu, ukoliko se ove tenzije zaoštre dodatno, nećemo imenovati ni federalnu vladu, i neke kantonalne vlade možda uslijed tih političkih domino efekata će biti ugrožene i nestabilne. I tek tada možemo govoriti o političkoj krizi koja direktno utječe na građane.
Pored svega, činjenice je da su zbog neformiranja vlasti na čekanju brojna društvena, socijalna i prije svega ekonomska pitanja, poput nedonošenja potrebnih strateških dokumenata. Profesor Vjekoslav Domljan za Radio Slobodna Evropa kaže da se nekoliko mjeseci kasni sa izradom strateškog okvira razvoja koje bi kasnije prihvatili na nivou entiteta. Dodaje da je za posljednjih 10 mjeseci stopa rasta BDP-a bila 3% i objašnjava.
Mi smo za ovih 10 mjeseci sigurno dopunski, ako je stopa rasta bila 3%, što vjerujemo da jeste, mi smo stvorili dopunski 800 miliona. Dakle, nema vlasti, a odnosno na isto razdoblje prošle godine stvorili smo dopunski 800 miliona. Dakle, može privreda funkcionira i bez politike. A da je politika tu kako treba, to bi trebalo biti ne 800, nego 1,6 milijarde.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Počinje nedjelja borbe protiv tuberkuloze.
Ove godine se aktivnost u borbi protiv ove opake bolesti u okviru našeg nacionalnog društva odvija pod sloganom "Svi možemo učiniti napor da se okonča tuberkuloza u našem okruženju."
Ubijeljen je ozvaničen početak izgradnje reflektora na stadionu fudbalskog kluba Radnik.
Dogovor je i inače stav Fudbalskog saveza Republike Srpske i Bosne i Hercegovine da svi premijer ligaši imaju reflektore da mogu igrati utakmice u noćnim terminima.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Treći krug debata demokratskih kandidata za američke predsjedničke izbore održan je sinoć u Houstonu u Teksasu. Po prvi put svih 10 kandidata našlo se na istoj pozornici. Sinoćnja diskusija pokazala je da je zdravstvena zaštita glavni problem oko koje se sukobljavaju kandidati. Pripremila Una Čilić.
Početak utrke za demokratskog kandidata na američkim izborima, koji će se održati u novembru 2020. godine, počeo je sa 20 učesnika. Međutim, u treći krug dospjelo je 10 kandidata koji su se sinoć po prvi put našli zajedno na istoj pozornici u Houstonu, Teksasu. Vodeći prema svim anketama, bivši američki potpredsjednik Joe Biden sukobio se sa progresivnim demokratskim kandidatima, senatorima Elizabeth Warren i Bernie Sandersom, oko pitanja zdravstvene zaštite. Većina kandidata slaže se oko toga da se nešto mora uraditi po pitanju klimatskih promjena. Svi žele reagovati prema Nacionalnoj asocijaciji oružja i kontroli oružja generalno. I naravno, svi žele pobijediti aktualnog republikanskog predsjednika Donalda Trumpa, piše CNN u svojoj analizi. U uvodnim riječima svi su kandidati napali predsjednika Trumpa, optužujući ga za podijeljeno liderstvo i rasizam. No kada se radi o zdravstvenoj zaštiti, kandidati su podijeljeni. S druge strane, zdravstvena zaštita je jedan od glavnih problema koji zanima glasače. Sanders i Warren podržavaju program zdravstvene zaštite za sve, koji bi proširio postojeći federalni program namijenjen starijim građanima na sve američke građane. Bidenov odgovor je da je zdravstvena zaštita za sve preskupa da bi uspjela, te je rekao da bi se zemlja trebala fokusirati na poboljšanje zdravstvene zaštite koja je bila usvojena za vrijeme mandata Baracka Obame. Bivši kongresmen iz Teksasa Beto O'Rourke, u čijem je rodnom mjestu El Paso u avgustu došlo do masovne pucnjave, osvrnuo se na kontrolu oružja i, kako se ističe u analizi američkog CNN-a, osvojio naklonost glasača svojim komentarima. Senatorica iz Kalifornije Kamala Harris, koja je svoje uvodno obraćanje završila riječima "I sada Trump može nastaviti gledati Fox vijesti", osvrnula se na aktualnog američkog predsjednika i po pitanju problema kontrole oružja i masovnih pucnjava u Americi, rekavši:
"Naravno, on nije povukao obarač, ali sigurno na Twitteru objavljuje municiju."
Prema trenutnim istraživanjima, Joe Biden, potpredsjednik iz mandata Baracka Obame, ima vodeće mjesto, a slijede ga progresivni kandidati Elizabeth Warren i Bernie Sanders na trećem mjestu.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Društvo Crvenog križa i u nedjelji borbe protiv tuberkuloze promovira važnost jačanja svijesti stanovništva o tuberkulozi kao zaraznoj ali i izlječivoj bolesti te o značaju prevencije i pravovremenog liječenja. Više detalja ima Mila Dobradović.
Svjetska zdravstvena organizacija 1990. godine procijenila je da se velika većina slučajeva tuberkuloze nalazi u zemljama u razvoju, a da oko 3 milijuna ljudi godišnje umire od ove bolesti. Trend smanjenja broja oboljelih od tuberkuloze u Bosni i Hercegovini se nastavlja. Međutim, u nedjelji borbe protiv ove zarazne bolesti, Društvo Crvenog krsta BiH želi da ukaže na važnost jačanja svijesti stanovništva o tuberkulozi, prenosi predsjednik društva Rajko Lazić.
Tuberkuloza je odavina znana bolest koja je i danas jedna od najozbiljnijih i najraširenijih zaraznih bolesti. Ove godine se aktivnost u borbi protiv ove opake bolesti u okviru našeg nacionalnog društva odvija pod sloganom "Svi možemo učiniti napor da se okonča tuberkuloza u našem okruženju."
Liječenje tuberkuloze najbolja je preventivna mjera u sprečavanju širenja zaraze. Ljiljana Gluhović iz Crvenog krsta Republike Srpske prenosi osnovne simptome ove bolesti.
Znači, to je noćno znojenje, visoka temperatura, bol u grudima, iskašljavanje krvi. To su znači neki osnovni simptomi za koje svaki stanovnik naše države treba da zna da su to simptomi koji mogu da ukažu na tuberkulozu i da odu da se pregledaju.
Amina Kurtagić iz Crvenog križa Federacije BiH navodi da je tuberkuloza jedna od 10 vodećih zaraznih bolesti u Federaciji BiH.
Samo u 2018. godini imamo 461 zabilježen slučaj, od čega je 405 slučajeva plućne tuberkuloze. Nekako evidentan je pad, stopa pada oboljelih od tuberkuloze, međutim, kada govorimo o globalnom svijetu, govorimo o stopi pada od 2%. Međutim, ukoliko želimo postići cilj Svjetske zdravstvene organizacije, a to je iskorjenjivanje tuberkuloze do 2030. godine, onda ta stopa pada bi morala povećati se na makar 4-5%.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Pri Crvenom krstu u Šamcu već 2 godine djeluje centar za njegu i pomoć u kući. Trenutno se brine za 50 korisnika, a broj onih kojima su ove usluge potrebne daleko je veći od trenutnih mogućnosti centra. Slušamo Zorana Matkića.
Centar za njegu i pomoć u kući svoje usluge pruža starijim i bolesnim osobama koje trebaju tuđu pomoć. Dragana Sofrenović, voditeljica centra.
Obraćaju se i sami korisnici koji su sami bolesni, također i njihove porodice koji nisu u stanju da obavljaju te svakodnevne aktivnosti. Zato imamo nepokretne, polupokretne korisnike, zamjena pelena, lična higijena, zatim pomoć u kući, pa ne znam, kupovina, obavljanje svih tih administrativnih poslova koji su im potrebni.
Sofrenović naglašava da u centru za njegu i pomoć rade 4 njegovateljice koje brinu za 50 korisnika. Dodaje da je ovo švicarski projekt
i da u finansiranju učestvuje, znači, Švicarski Crveni krst i opština Šamac, i rekli smo da učestvuju i korisnici, znači participaciju plaćaju od 3,5 do 4,5 marke po satu po dolasku. Mislim što je stvarno za naše uslove prihvatljivo.
Na zahtjev šamačkih penzionera općina je ove godine izdvojila dodatna sredstva čime je osigurana pomoć i njega za 10 novih korisnika centra. Ljubomir Čordašević, predsjednik udruženja penzionera općine Šamac, kaže da im je cilj
u idućoj godini, kako projekat zaživi i dalje, da i povećamo taj broj bar na 15.
Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Poljoprivrednici sa područja opštine Srebrenice i Milića nastoje da za svoje bioorganik proizvode dobiju certifikat kako bi ih mogli plasirati na ino tržište. Rijetki su oni koji imaju potrebnu dokumentaciju, a radi se na tome da svi dobiju certifikat i prošire tržište. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Senado Merović na imanju u Konjević polju proizvodi rasad te sve vrste povrća. Ima certifikat i lakši pristup tržištu.
Od nedavno jedna je novost da je u Zvorniku u Z marketu posebna polica gdje je odvojen organik proizvodi, gdje su ti naši proizvodi, naše zadruge. Zanimljivo je da je 50% povećana potražnja tih naših proizvoda samo zahvaljujući što smo dobili certifikat.
Zadruga Bioorganik Podrinje iz Milića nema certifikat, ali nastoji dobiti potrebnu dokumentaciju. Zaim Mustafić kaže da će njihovi proizvodi biti cijenjeniji na tržištu, iako već sada osvajaju nagrade.
Radimo sve na organskoj proizvodnji, međutim nemamo još certifikat. Imali smo neke kontakte za certificiranje, još nismo ništa konkretno dobili. U ovo dosadašnjem periodu, znači, imali smo jednu nagradu u prošle godine na sajmu u Skenderiji u Sarajevo, na zadnjem gradačkom sajmu smo dobili zlatnu medalju za kvalitet, odnosno radi se o soku od jabuke.
Ovoj zadruzi iz Milića pomoći će savjeti organik kontrole iz Sarajeva, koja vrši promociju za dobijanje certifikata. Mercida Musabegović.
Proizvođač svakako ima pravo da dobije OK markicu koja je ekvivalentna isto tako EU logu za organsku proizvodnju, to je onaj zeleni listić, da označi svoj proizvod sa kodom BA BIO101 i da može nesmetano bez problema da direktno plasira svoju robu na tržište Evropske unije, a ne samo Evropske unije, već i na tržištu Švicarske.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Livanski dom zdravlja i primarius dr. Alija Jerlagić 12 godina već ulazi u učionice prvih razreda osnovnih škola i dječije vrtiće kako bi pojasnili značaj oralne higijene. U sedmici u kojoj se obilježava Evropski dan oralnog zdravlja, u jednoj od tih posjeta bila je i Željka Mihaljević.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, 60 do 90% djece i skoro 100% odraslih boluje od karijesa. Redovitim pranjem zuba i zdravom prehranom većina oboljenja uspješno se može spriječiti. Dulje od jednog desetljeća livanjske mališane tomu strpljivo podučava županijski stomatološki koordinator, ističe učiteljica Tatjana Terzić.
Drago mi je da djeca već od najranije dobi ovako i formalno nekako dožive tu edukaciju. Svakako da roditelji su tu najvažnija karika, ali evo i mi kao škola se trudimo da u suradnju sa doktorom Jerlagićem to dignemo na neku višu razinu.
Primarius dr. Alija Jerlagić predavanje je prilagodio uzrastu mališana.
Želim i čisto jednostavnije da prikažem osnovnu oralnu higijenu, jer u starinska je riječ usta su ogledalo zdravlja. Mnoge bolesti se manifestiraju od šećine, bolesti leukemije, endokrine, bolesti imunološki, svi se manifestiraju u ustima.
Pametne glavice naučile su puno toga.
Jabuka se smije jest, banana se smije jest. I mrkva se smije jest, a slatkiša se ne smije.
Ne treba jesti čips, čokoladu, gumicu, žvaku i grickalice. Da se ne pele ovako zubi, nego da se pelu kružno.
Radionicama je obuhvaćeno ukupno 330 djece. Nakon praktičnog svladavanja tehnike pranja zuba, djeca su dobila i prigodne darove, oralne paketiće, a zubar jedno veliko hvala. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U Bijeljini je ozvaničen početak izgradnje reflektora na stadionu fudbalskog kluba Radnik, za što je gradska uprava izdvojila 900.000 maraka. Reflektori će omogućiti igranje u noćnim terminima, ali i organizovanje evropskih utakmica. Pripremio Aljoša Ljubojević.
Investitor je grad Bijeljina, suinvestitor Fudbalski savez Bosne i Hercegovine, kaže gradonačelnik Bijeljine Mićo Mičić.
Dogovor je i inače stav Fudbalskog saveza Republike Srpske i Bosne i Hercegovine da svi premijer ligaši imaju reflektore da mogu igrati utakmice u noćnim terminima. Zato što smo mi opredijelili da izdvojimo nešto malo manje od 900.000 maraka, dijelom iz kredita, dijelom iz redovnog budžeta, s namjerom da završimo ovaj projekat.
Fudbalski klub Radnik, koji je u posljednjih nekoliko godina dva puta igrao evropske utakmice, bio je primoran da odlazi u Banja Luku zbog neispunjenih uslova na svom terenu, a sada će od proljeća moći da ugosti ekipe iz UEFA takmičenja. Izvođač radova Dragiša Savić kaže da je rok za postavljanje osvjetljenja 60 dana.
Projekat je projektovan po pravilnicima u UEFA, ima više nivoa osvjetljenja u treningu, utakmica Premier lige i kvalifikacije za UEFA ligu. Toplocinčana konstrukcija konusnog oblika, visine 39 metara i još 6 metara korpa dolazi sa reflektorima.
U postavljanju reflektora na Bijeljinski stadion učestvuje i Fudbalski savez BiH, koji će obezbijediti sijalice vrijedne 250.000 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
U Bosni će sutra većinom preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku. Lokalno prolazno može biti i pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama dio prije podneva će biti i magli. U Hercegovini će biti pretežno sunčano. Dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu zemlje do 31 stepen. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.